Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
When one publication publishes a dynamite story, other publications don't have a story, and so they try and undermine the story in some way. They have to write something, so they will often do that. And then, unfortunately, a lot of those people are too close to the very powers that they should be trying to hold to account. If we go back and look at what the U.S. military, Robert Gates and General McMullen, said about our publications of creating hypotheticals that maybe.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, emisija Kontrapunkt. Danas je 17. april 2019. godine. Čujete glas Juliana Assangea, zatvorenika koji je rekao ne velikom bratu, kako je to napisao veličanstveni dokumentarista, filmski reditelj, jedan od najboljih novinara svih vremena, John Pilger. John Pilger je povodom hapšenja Juliana Assangea izvedenog 11. aprila, kada je izvučen iz ambasade Ekvadora u Londonu, video kao upozorenje istorije, tako glasi i njegov tekst od 14. aprila. Upozorenje istorije moglo bi da bude i naslov našeg današnjeg kontrapunkta. Danas je sa nama gospodin Slobodan Erić, vlasnik i glavni i odgovorni urednik magazina Geopolitika za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja. Izašao je upravo iz štampe 108. broj magazina Geopolitika, izuzetno zanimljivog sadržaja sa kojim ćemo vas danas upoznati, a koji ima direktne veze s ovim naslovom Upozorenje istorije. Gospodine Eriću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo jednog teksta ruske istoričarke koja govori o požaru u Notre Dame-u koji se dogodio 15. aprila. Požar koji se dogodio u katedrali Notre Dame u Parizu predstavlja upozorenje, opet upozorenje istorije, da treba da se zamislimo o budućnosti Evrope. To je saopštila predsjednica Fonda za izučavanje istorijskih perspektiva, istoričarka Natalija Naročnickaja.
Ja sam saglasna sa mišljenjem doktore Natalije Aleksene Naročnickaje. I ja mislim da je taj požar u katedrali Notre Dame jedan strašan događaj koji ima jednu opasnu simboliku. Požar u Bogorodičnoj crkvi Notre Dame je, koja je simbol hrišćanske Evrope, ali ja bih rekao to je simbol borbene hrišćanske Evrope, jer je upravo ta iz te crkve su zvonila zvona i poslala jedan pozdrav Srbima nakon pobede, tako se mislilo 1389. u Kosovskoj bici, ali ja moram da kažem da oni nisu pogrešili, jer Turci su zaista doživjeli ozbiljan poraz. Oni su imali strašne gubitke, poginuo im je komandujući car Murat i ako sagledamo istoriju iz nekog novog ključa, treba da znamo da su Šabac i Beograd pali 521. godine, znači 130 godina posle Kosovske bitke. Naravno, Kosovska bitka, i mi smo imali strašne gubitke, i Kosovska bitka je za nas bitna u nekom drugom smislu, jer smo mi ostvarili veliku duhovnu pobedu, to je ostvarili Kosovski zavet, to je savez sa Bogom, ali ja moram da kažem, mislim da je jako dobro što su naši predsjednice naše države, predsjednik Republike i predsjednica vlade uputili izraze solidarnosti. Ja zaista mislim da bi Srbija trebala na neki način, bar u simboličkom smislu, finansijski da pomogne obnovu ovoga hrama. Moram da kažem da ne podržavam neke zlurade komentare koji su bili ovih dana na društvenim mrežama, a moram da kažem i ovo, da to jeste jedna vrsta zloslutnog znaka. I pogledao sam, mislim da je narodni poslanik Jovan Palalić, poslanik Narodne stranke ministra Nenada Popovića u parlamentu Srbije, na svom Facebook profilu lepo rekao, kao što je grmljavina na Svetoga Savu, kao na narodnoj pesmi grom zagrmi na Svetoga Savu usred zime kad mu vreme nije, najavila egzodu Srba u Krajini, i kao što je požar u Hilandaru na neki način bio neka vrsta zlosutnog znaka, jer je posle toga usledio pogrom Srba na Kosovu, to jeste neka vrsta zlosutnog znaka i upozorenja istorije, to što ste rekli. Jer ja mislim da se Evropi priprema nova invazija islama, za razliku te prve invazije koja je naravno bila vojna, ovdje postoje neke druge metode, i ja mislim da je ta invazija ovdje podržana od strane globalnih upravljačkih struktura, i snage odbrane Evrope su danas mnogo slabije. Naravno, Srbi su tu kao i prethodni put, i zato nam po svaku cenu nastoji da uzmu Kosovo, jer je Kosovo upravo simbol Saveza Srba sa Bogom, ali i simbol otpora toj invaziji. Naravno, tu su još neki istorijski akteri, ja bih rekao, tu je naravno Beč koji je ovako konsolidovan zahvaljujući Slobodarskoj partiji Austrije Hansa Kristijana Strahe, koja ne slučajno sve vreme i bezuslovno govori da je Kosovo sastavni deo Srbije, a da se podsjetimo da je upravo Beč bila tačka te krajnje, geografska tačka te invazije islama 1683. godine. Tu je naravno i Poljska, koja danas jedina u Evropskoj uniji, čini mi se, onako sa entuzijazmom brani hrišćanski identitet, a znamo da je konjica Poljska kralja Jana Sobieskog uspela da pobedi Turke i tako dalje. No, problem današnje Evrope je što ona ima izdaju u svojim redovima. Tadašnji branioci Beča su u toku te noći, pre nego što se na pobjeda, držali non-stop molitve za pobjedu hrišćanskog oružja, ali ja moram danas da kažem da Evropa ne može da računa na svoju matičnu, kako bi rekao, crkvu, jer je sadašnji papa Francisko očigledno doveden kao deo nekog globalističkog plana da podrži taj globalnu agendu o dolasku migranta u Evropi, i ovom prilikom možda skrenemo pažnju čitaocima, odnosno slušaocima, na još jedan tekst u Geopolici, to je tekst doktora Srđa Trivkovića pod naslovom Žalosno papino podilaženje islamistima, koji se bavi posetom poglavara Rimokatoličke crkve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je on propustio priliku da ukaže na težak položaj hrišćana na Bliskom istoku, koji su doživjeli jedan strašan egzodus nakon američke invazije na Irak i rata u Siriji, i gde su svi veliki mediji sve vreme prećutkivali strašno stradanje hrišćana, dok je u isto vreme poziva hrišćane u Evropi da otvore kapije i prime migrante.
Evo da podsjetimo naše slušaoce da se najveći požar u katedrali Notre Dame u istoriji dogodio u ponedeljak uveče. Obrušio se toranj katedrale, plamen je obuhvatio i noseću konstrukciju. Vatrogasci su saopštili da su struktura Notre Dame i glavna dela umetnosti, kao i relikvije koje su čuvane u crkvi, neoštećeni. Prema navodima francuskih medija, požar bi mogao biti povezan s radovima na restauraciji katedrale. Tužilaštvo je pokrenulo istragu i glavni tužilac je saopštio da požar u katedrali nije izazvan namerno, a prema preliminarnoj verziji reč je o slučajnom događaju. Pomoć povodom požara ponudili su širom sveta, i institucionalnu i van institucionalnu, a evo da se podsjetimo, još nekih reči istoričarke Natalije Naročnicke povodom ovog požara. Požar koji se dogodio u katedrali Notre Dame predstavlja upozorenje. Treba da se zamislimo o budućnosti Evrope. Notre Dame nije samo delo ljudskog genija iz tačke gledišta arhitekture i umetnosti, već je to pre svega duhovna osnova. Jer je upravo u toj katedrali stvarana Francuska koja je donela svetu veliku kulturu. A nju nisu stvarali oni ljudi koji danas propovedaju jednakost greha i vrline, nego oni koji su veoma dobro to razlikovali i davali svoje živote za veru, otadžbinu, čast, dužnost i ljubav. Prema njenim rečima, današnja Evropa sa svojom filozofijom ne stvara ništa što ostaje za naredne generacije, osim zlatnih izduvnih cevi nekih raskošnih automobila. I ona smatra da je to za sve Evropljane, posebno za Francuze, veliki potres. I kaže, postoji veoma mnogo teorija zavere u vezi sa ovom paljevinom. Neki kažu da je požar podmetnut i to dokazuje, ali mi to nikada nećemo saznati. U svakom slučaju to ne menja činjenicu da je to simbolički događaj na strasnu nedelju u oči katoličkog Uskrsa. Ali, kaže, ni mi pravoslavci ne treba, možemo samo da saosećamo, ne treba likovati, govoriti, evo, Evropa je dobila svoje, zar mi nismo grešni, to je lekcija svima nama.
Ja sam potpuno saglasan.
Govorili ste o migracijama, jedan izvanredan intervju Milana Starčevića sa Gerhardom Viznevskim, poznatim svetskim i nemačkim novinarom i autorom više knjiga na temu novog svetskog poretka. Zapravo reč je o jednom od najboljih poznavalaca novog svetskog poretka i ovaj intervju se specifično odnosi na sporazum potpisan u Marakešu.
Da.
Sporazum je potpisan 10. i 11. decembra 2018. Reč je o konferenciji u Marakešu. 164 država su usvojile aklamacijom deklaraciju UN-u migrantima.
Da, uključujući i našu državu. Glavne znači tačke tog sporazuma su potpuna, znači, legalizacija migracija, priprema migranata i migranata iz zemalja porekla za putovanje do odredišnjih zemalja, putnički biro, sistem ruta sa sigurnim migracijnim rutama, informatičke tačke i savjeti, migrantske autoputevi, pun migrantski servis i tako dalje i tako dalje.
Globalno raseljavanje, evo ja samo da dodam, previranje naroda i totalno obespravljivanje domaćeg stanovništva uz sveopštu cenzuru kritičkog izveštavanja o događajima.
Da, postoje određene evropske zemlje koje su odbile to da potpišu, po meni s pravom. Frederika Mogherini je nastojala da umiri javno mnjenje, da kaže da je reč o preporukama, da on ne proizvede nikakve pravne obaveze, ali Viznevski tvrdi na 32 strane dokumenta o migracionom paktu 44 puta se spominje reč mi se obavezujemo, a termin obaveza čak 87 puta. Znači da je reč o jednom ozbiljnom programu koji želi da određene procese koji su inicirale globalne strukture, kako bi rekao, pravno zacementira. I mislim da je to vrlo nespokojavajuće i da rezultat toga mogu biti samo problemi, terorizam i mogući građanski rat u Evropi.
Da, da samo spomenemo da se u intervju govori i o grofu Nikolausu Kudenhofu Kalergiju, koji je zapravo ideolog ovakve Evrope u kojoj će se napraviti zapravo potpuna demografska pometnja i melting pot, a o tome je on pisao još 1925. godine u svojoj knjizi Praktični idealizam.
Apsolutno, zato i mislim da ovaj događaj koji se desio, paljenje crkve, požar Notre Dame, ima znači jednu opasnu simboliku. Jer, ponavljam, reč je o crkvi koja je, to treba isto da kažemo, čuvala jednu od najvažnijih hrišćanskih svetinja, znači delove Trnovog venca koje je Gospod naš Isus Hristos nosio na tom strašnom putu Golgote. Koliko sam čuo, ta, t, t, oni kažu relikvije, ali bi mi to jedna od tih velikih svetinja je sačuvana. I ponavljam, ta crkva je simbol hrišćanske borbene Evrope, koja danas nije poželjna.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja. Izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Emisija Kontrapunkt. Gospodin Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik magazina Geopolitike za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja, je naš gost. Govorimo o 108. broju Politike. A generalni naslov ove naše emisije zapravo glasi upozorenje istorije. Gospodine Eriću, vi ste tokom boravka Hervé Givena, francuskog stručnjaka za geopolitiku, ekonomiju i ekologiju, autora knjige Zapadni zid nije pao, intervjuisali tokom njegovog boravka u Beogradu. I u pitanju je jedan važan trenutak za našu političku misao, budući da je on gostovao na Fakultetu političkih nauka. Tu je održana promocija njegove knjige. I vi ste tom prilikom napravili i izvanredno značajan intervju sa Hervé Givenom.
Pa moram da kažem da je Hervé Given jedan od najznačajnijih mislilaca u savremenoj Francuskoj. On je mislilac konzervativne orijentacije. Reč je o čovjeku koji je stručnjak za geopolitiku, ekonomiju i ekologiju, što je veoma zanimljivo. Pomenuli smo da je bio 10 knjiga, od kojih je svakako najznačajnija knjiga Zapadni zid nije pao, koja je, moram da kažemo, prevedena na srpski jezik i znači može se kupiti ovdje u Srbiji. Ono što želim posebno da kažem, da je reč o čoveku koji je politički angažovan i on će biti na listi nacionalnog okupljanja na 4. ili 5. mestu za predstojeće izbore za Evropski parlament. Znači, reč je o novoj političkoj grupaciji koja je proistekla iz Nacionalnog fronta Marine Le Pen. On naravno duboko promišlja globalne odnose i stanje u svetu, ali ovom prilikom on, ja bih rekao, analizira strukturne slabosti Evropske unije. On kaže da je jednostavno praktično se u Evropskoj uniji izvršen državni udar prava nad voljom naroda. To otprilike znači da Ustavni sud, pozivajući se na neku univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, praktično može da poništi bilo koji zakon, da poništi bilo koju odluku, recimo referendum evropskih naroda. Na taj način se evropskim narodama uskraćuje elementarna sloboda. On takođe smatra da je problem Evropske unije delovanje nevladinih organizacija koje u suštini obavljaju posao za nekolicinu milijardera i za njih kreiraju javno mnjenje kako bi ostvarili neke njihove sebične interese koji nisu jednostavno u skladu sa interesima građana Evrope. On takođe smatra da je osnovni problem u vrednostima, da u Evropskoj uniji ništa nije važno, ni geografija, ni istorija. On smatra da su sve civilizacije do sada na neki način naše želje ograničavale. Jedino naša civilizacija želi da probije sve granice i upravo taj nedostatak osjećaja za sveto, on smatra da je to glavna slabost Evrope i on to zove strateški vakum. I u tom smislu on smatra da je veoma pogrešan odnos Evropske unije prema Rusiji.
Da. Ono što je i nastavlja se na upravo ove teze koje sve vreme iznosimo u emisiji je i sadržaj intervjua sa Jean-Claude Larcheom, vodećim francuskim pravoslavnim teologom. Reč je o izvanredno značajnom intervju koje je napravio dr. Vladimir Dimitrijević, a u tom, razmatrajući budućnost pravoslavlja na zapadu, u tom intervju gospodin Larche kaže da rimokatolicizam je usred ponora, ni protestantizam nije u boljem stanju, evropsko društvo se sve više i više sekularizuje, u isto vreme globalizuje, sve se razvodnjava, nema trajanja, nema suštine, kako je to pokazao i sociolog Zygmunt Bauman.
Da, reč je zaista o vodećem pravoslavnom teologu na zapadu, znači o Francuzu koji je rođen u katoličkoj porodici, koji je prešao u pravoslavlje, i ono što je veoma bitno, on je objavio 20 knjiga veoma ozbiljnih, on je imao priliku da se sretne sa ocem Justinom Popovićem, da se sretne sa starcem Pajsijem, sa Epifanijem, sa mnogim, kako bi rekao, duhovnim gorostasima pravoslavlja 20. veka, i on ima znači jedno ogromno iskustvo, i ja bih ovom prilikom on smatra da na zapadu postoji duhovna praznina i da je to rasulo u vrednostnom smislu neki način prilika za pravoslavlje, i ja bih u ovom prilikom citirao njega. On smatra da pravoslavne crkve na zapadu, gde je naravno i naša crkva i neke druge, treba da izađu iz tog svog etničkog rezervata i da krenu u pravoslavnu misiju. Jer on kaže, pravoslavlje mora jasno i bez kompleksa potvrditi sopstveni identitet, ne samo ako želi da preživi, već ako želi da privuče ljude iz naših zapadnih društava, koja zbog toga što gube svoje orijentire, teže tome da pronađu, ovo je veoma bitno, jasan i čvrst putokaz. U protivnom, kao što je to slučaj sa mnogim mladim ljudima na zapadu, oni će na toj putani pronaći islam. I ja lično mislim da je zapad polje za misiju pravoslavlja, jer Evropa i Amerika, posebno je, čini mi se, loše stanje duhovno u Evropi, ima svoje hrišćanske korene, i ukoliko pravoslavlje ne bude tu aktivnije, kao što vidimo često, ti ljudi traže neku duhovnost, oni često prihvataju neke kultove iz Dalekog istoka.
Da. Ono što je geopolitika uradila u ovom broju je takođe izuzetno dragoceno. Geopolitika istražuje tragove istorijskog prisustva Srba na teritoriji današnje Novorusije. I za geopolitiku tim povodom Govorili su istoričar, zamenik direktora Luganskog zavičajnog muzeja Irina Ključneva i naučni saradnik muzeja Andrej Kožuško.
Da, Srbi su, što kaže Crnjanski, ima se oba, nema smrti. Srbi su u toj, Srbi koji su živali na teritoriji Austrije i koji su čuvali vojnu granicu, koji su pokazali kao hrabri vojnici i koji su, to treba istaći, zato što su bili potrebni Beču kao dobri vojnici. Beč je odbijao pritiske Vatikana da ih prevede u katoličanstvo. Znači, u nekom trenutku oni su tražili duhovnu slobodu i tada je na poziciji carice Elisavete oni su otišli na prostor tadašnje Rusije. Smešteni su bili u te dve kolonije. Jedna se zvala Nova Srbija, druga Slaveno-Serbija i danas u okviru Luganske narodne republike postoji grad Slaveno-Serbsk, tamo su tragovi jako prisutni, postoji nekoliko organizacija koje neguju sećanje na to i mi smo uradili to jedno istraživanje sa osvrtom na prošlost i na sadašnjost, tako da mnogi današnji branioci Luganske i Donetske narodne republike imaju srpsko poreklo. A ja bih ovom prilikom mogao da ispričam jednu anegdotu iz aviona, ako dozvolite.
Izvolite.
Kad sam se jednom prilikom vraćao iz Moskve za Beograd, dva sedišta od mene sedeo jedan čovek. Ja sam ga onako ovlašno pogledao i rekao sam da je on po izgledu Srbin. Posle nekog vremena video sam da je on počeo razgovor sa svojom porodicom, imao je, tu mi je bila supruga i dve ćerke, i video sam da govori čist ruski akcenat. Onda sam ja sebi rekao, kako sam ja mogao tako da se prevarim, reči očigledno o Rusu, a ne o Srbinu. Posle nekog vremena smo počeli razgovor, on je rekao da je pravnik, da je poreklom iz Ukrajine i onda je on rekao, ja sam sve vreme tražio svoje poreklo. Na kraju sam utvrdio da ja imam srpsko poreklo, da sam potomak čuvene porodice Rašković, a inače su u ovom tekstu, jedan tekst se bavi baš potomcom Raškovića, i ja kad sam saznao svoje poreklo, ja sad idem u Srbiju da se sretnem sa Sandom Rašković. Tako da moj probitni utisak je bio ispravan.
Da, kako se kaže u ovom intervju, srpski dobrovoljci prvo su dolazili u Kijev, raspoređivani po pukovima. Prvi deo useljenika je krenuo u Novu Srbiju. Ona se danas nalazi na teritoriji Kirovogradske oblasti Ukrajine. Drugi deo useljenika, koji su predvodili Šević i Preradović, zaputili su se u sliv reke Severski Donjec. Ovde su osnovali vojne nasobine, šance između reka Bahmut i Luganj. I ta oblast je nazvana Slavjano-Serbija. I vidimo da postoji udruženje Slavjano-Serbija koje deluje između Beograda i Luganska, na čijem čelu je Olga Milunović. Ono je osnovano sa ciljem da podseti stanovnike Luganska na doprinos Srba razvoju njihovog prirodno-kulturno tako bogatog kraja i srpsko poreklo mnogih od njih koje je prigušeno.
Tako je.
Znači, komunizam je praktično 1917.
Jeste, poništio. On je ukinuo i tu oblast, da, on je apsolutno imao negativno utice na poništavanje te tradicije.
Da. I kažite, i pitanje se i ovde postavlja, a to je na koji način, odnosno da li se vidi ta odanost i idejama slobode i pravde koja iz ovog prostora neprekidno provejava, to smo svedoci bili u ovom periodu, da li to ima veze sa poreklom Srba?
Ja mislim da ono što objedinjuje Srbe i Ruse kao narod, to su pre svega velike ideje, ideje slobode, ideje duhovnosti, jer...
I heroizma.
I heroizma, da. Inače, Srbi se po nekom, kako bi rekao, mentalitetu i karakterologiji razlikuju, ali je upravo ta najvažnija ideja po oružju, po heroizmu, i ono što je bitno, mi, kako bi rekao, branimo u ovom trenutku jedan civilizacijski kod. I današnja Rusija, pre svega, koja je obnovila hrišćanstvo, predstavlja zaštitnika, znači, hrišćanskog u čitavom svetu, i ona danas predstavlja realnu alternativu dominantnom zapadnom načinu i modelu života.
Da. Svakako izuzetno važno pitanje koje se retko ili uopšte ne postavlja u Srbiji, a koje se itekako postavlja recimo u Americi, gde ono je amandmanom zaštićeno i to sa veoma jasnom idejom da građani imaju uvek pravo na odbranu svog života i svojih prava. I sa svešću, napisan amandman sa svešću da građani uvek mogu da se suoče sa poludelim vlastima i državom koja ih ugrožava. Sa tom idejom posjedovanja oružja, Amerikanci su zadržali dan danas mogućnost da posjeduju oružje. Vaša analiza Aleksandra Đurđeva objavljena je pod nazivom Kome je u interesu da građani Srbije ne posjeduju legalno oružje?
Reč jednom, čini mi se, veoma važnom tekstu. Oružje ima, kako da kažem, tradiciju u srpskom narodu, ali određena zakonska rešenja su pre svega znatno povećale, prosto su neverovatno dali visoke poreze na oružje i na neki način je to ugrozilo ljude da imaju pravo da nose oružje, a mi smo često svedoci da određene nevladine organizacije postavljaju pitanja, problematizuju kada se desi neko ubistvo, problematizuju pravo nošenje oružja i onda ispada praktično da niz nekih restriktivnih mera, da praktično jedino do oružja, kako da kažem, da ga nosi, praktično ga imaju kriminalci koji ga koriste.
Ali i autor teksta kaže, visoki porezi koji u 98 slučajeva premašuju vrednost oružja i koji su veći od poreza na kuću ili automobil, čine da posjedovanje oružja postaje privilegija bogatih, dok se ostalim građanima Srbije oduzima pravo na samoodbranu. Država treba da stimuliše i olakša nabavku oružja srpske proizvodnje za ličnu i porodičnu bezbednost.
Ali,
a kako se to uklapa? Mi znamo da je jedan od zakona veoma restriktivnih i neverovatnih koji su ovde uvedeni u Srbiji, ukidanje prava na samoodbranu.
Pa to je takođe, pored ostalog, tema koju treba da razgovaram, ali rekao bi suštinu, određene nevladine organizacije vode kampanju, ja bih rekao suštinu priče. Suština priče je bila da se posle 5. oktobra na neki način ograniči i razoruža vojska, a i u tome se je dosta urađeno, ogroman deo te naše tehnike je istopljen u Smederevu, a sada treba otprilike i razoružati Srbe koji imaju svoje oružje. I sad želim ovo posebno da naglasim, pošto se s tim podacima manipuliše, u vremenu kada ekstremni terorizam uzima maha ubijajući stotine nedužnih civila širom Evrope i kada praktično evropske zemlje preporučuju građanima da se naoružavaju, u našoj zemlji donosi zakon koji direktno stimuliše razoružanje. U Švajcarskoj je na preporuku načelnika generalštaba u roku od godinu dana udvostručen broj oružja kod građana, pa se tako procenjuje da je 55% Švajcaraca legalno naoružano. U Nemačkoj je taj procenat 47, u Francuskoj 42, u Austriji 40 i čeka se na pojedine komade oružja po dva mesta zbog nestašice. Ako procente pretvorimo znači, u ljude, to znači da 40 miliona Nemaca posjeduje legalno oružje, 30 miliona Francuza, 4 miliona Švajcaraca i Austrijanaca. Srbija koja ima stanovnike isto kao Švajcarska ili Austrija ima jedva 550.000 ili svega 8% vlasnika legalnog oružja. Mislim da je to veoma jedna tema koja je veoma ozbiljna, o kojoj bi se trebala da povede ozbiljna debata u našem društvu.
The judge was all hungover when the president took the stand, so he didn't really notice when things got out of hand. Then the press boys thank the president and he tells them what to say. There's a photo opportunity and then they're sent away to a place where nothing matters,
where the wheels of progress turn, where reality is fiction, but the dogs show no concern. Now the clerks look out the windows at those dogs down in the park. Every window holds a staring face, every desk stands piled with work. Now a dog cannot imagine what it is to drive a car, and we in turn are limited by what it is we are. We are dogs in our own paradise, in the theme park of our own. Doggy dancers doing duty, doggy dreaming all day long, dreaming all day long, happy all day long, dreaming all day long, in a paradise of our own. We are dogs.
One publication publishes a dynamite story, other publications don't have a story, and so they try and undermine the story in some way. They have to write something, so they often do that.
Čujte glas Juliana Assangea, najvećeg novinara epohe, jer fenomenološki Wikileaks jeste vrhunac novinarstva i moći medija da prenose istinite informacije, budući da je baratao sa dokumentima prvog reda. Ovi uvidi Wikileaksovi zadrli su u samu strukturu moći i načine na koje deluje i uspostavlja se sistem koji se može nazvati globalnom tiranijom i totalitarnim poretkom, koje karakteriše pre svega pravo tog takvog sistema da progoni one koji o njemu iznose istinu, a da pušta i ostavlja zločince na slobodu. I to je ono što je u pitanju kada se radi o Wikileaksu. Wikileaks je omogućio da se na najbolji način uloga zviždača i uzbunjivača, kao i tehnologija, stave u službu čovečanstva. Svi mehanizmi kojima se poredak moći štiti od istine tokom godina, tokom vekova, tajnost dokumenata, preuzimanje medija institucija od strane globalnih igrača, potom sve je to konkretne operacije, način na koji funkcioniše vojno-industrijski kompleks, sve se to veoma dobro videlo u radu, kroz rad Wikileaksa. Dakle, Wikileaks je najvažniji i najznačajniji izvor informacija ikada, jer je objavljivo, obelodanjivo dokumentarnu građu prvog reda. Tako da istorija više nije morala da čeka na istoričare, znamo šta za istoriju važi istoričare, i nije morala da čeka na institucionalno otvorene posle određenog dugačkog perioda vremena dokumente, nije se moralo ništa čekati, sve se pokazivalo u trenutku, tako reći, kada se dešavalo. I to je izuzetno mnogo koristilo otkrivanju prave pozadine globalnog poretka i uopšte sistema koji se uspostavlja. Evo, čućemo sada malo šta je ovim povodom hapšenja Juliana Assangea rekao John Pilger.
It's a warning from history. It's a stark warning. Anybody watching that shocking.
Da, rekao je da je to jedno veoma jako, izuzetno jako upozorenje istorije i da je to pokazao i sam prizor izvlačenja Assangea iz ambasade u Ekvadoru i da je to postalo simbol našeg vremena u kome moć poništava pravo i ispisuje novo pravo. To je snaga, sila protiv zakona, nepristojnost protiv hrabrosti. To što se ova bruka, kaže kaže Pilger, desila u srcu Londona, u zemlji Magna Carte. Trebalo bi da posramoti i razljuti sve koji su u strahu za sudbinu demokratskih društava. Assange je politički izgnanik, njega je štitilo međunarodno pravo. On je uživalac azila pod strogim sporazumima u kojima je Britanija potpisnik, a Ujedinjene nacije su također jasno stale na stranu Assangea. Ali, kaže Pilger, dođavola s time, neka sileđije stupe na scenu. Šta vi, gospodine Eriću, vidite u kontekstu medija, u kontekstu novinarstva? Šta znači ovo hapšenje?
Mislim da hapšenje Assangea se ne može posmatrati izolovano i da je to deo jednog procesa redukcije medijskih sloboda, čiji je, ja bih rekao, najdrastičniji primer sklanjanje sa društvenih mreža jednog od lidera alternativnog novinarstva, Alexa Jonesa. Alex Jones, Assange bi, srpski rečeno, predstavljao jednu vrstu ajduka u informativnoj sferi, koji se osmelio da se tako hrabro bori, a informativna sfera je najvažnije polje delovanja za globalističke strukture, ne samo u ostvarivanju njihovih ekonomskih interesa, nego pre svega na planu promene svesti ljudi i poništavanju vrednosti, pre svega hrišćanske vrednosti. Mislim da je Assange za globaliste, pored svih drugih stvari, počinio jedan neoprostivi greh, a to je objava serije mailova sa naloga menadžera kompanije Hillary Clinton, Johna Podesta. Mislim, to je bio napad na srce globalističkih struktura i mislim da mu to pre svega nisu oprostili.
Da, vezuje se pobeda Trumpa za objavljivanje tekstova Wikileaksa. Zanimljiva je reakcija američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je, a to ćemo pokazati u sljedećoj emisiji Kontrapunkte, koja bi trebala u celini da bude posvećena ovom izvanredno značajnom događaju, da je predsjednik Trump, onda kada je bio predsjednički kandidat, neprekidno je uzvikivao: ja volim Wikileaks. A šta će sada Wikileaks da objavim? I molim, kaže, ruske predstavnike medija da prenesu, kaže, svi, pošto se neprekidno govorilo da je Assange kao i svi oni koje treba proglasiti neprijateljima, oni su odmah špijuni ruski, da objave svih 400.000 mailova. A sada, povodom ovog hapšenja, Trump je samo rekao: ja nemam, ne znam ništa o Wikileaksu, ja nemam nikakvog posla s tim. Dok je Hillary Clinton likovala gotovo u stilu u kome je likovala i kada je ubijen Muammar Gaddafi na onako mučki način, i kada je ona u svom intervju izjavila rečenicu koja je obeležila naše vreme, a to je: we came, we saw, he died. On je umro, a mi smo došli, mi smo videli.
Problem medija je naravno mnogo širi i problem je u stvari dominacija tog jednog lošeg novinarstva. I možda usput da pomenimo za kraj jedan savjet našeg saradnika koji ima također intervju, doktora Slobodana Reljića, koji je objavio, intervju su s njim radili povodom knjige Bukvar medijske pismenosti, kako preživjeti u doba ekranoida, i on, i čini mi se, da je jedan ovako savjet. On kaže da mi danas u vremenu krize novinarstva, dominacije, kako bih rekao, tog elektronskog novinarstva, koje dominacije smart telefona i tako dalje, on je objavio neka istraživanja, u Americi su radili intervju sa decom od 4 do 6 godina i pitali su ih da li više vole tatu ili TV. 54% dece je rekao da više voli TV. E sad, kad on govori o tim ekranoidima i koliko čovjek vremena potroši na tako nešto, on da ipak jedan savjet koji bi ja preporučio slušalcima Radio Beograda. On kaže da je knjiga danas najsubverzivniji medij zato što nije zagađena advertisingom.
Da, zanimljivo istraživanja navodi profesor Reljić u ovom svom u intervju koji ste napravili sa njim i spominje jedno od istraživanja sprovedeno u Americi da je jedan od istraživača koji raspolaže velikim parama nudio izvršio ispitivanje i zahtevao od svojih ispitanika da za $500 ne gledaju televizor mesec dana. I tek nekolicina je pristala da uzme taj novac i da ne gleda televiziju.
Da.
Da. Kažite nam šta očekujete i odnosno, mi smo u Srbiji suočeni sa jednim procesom koji se sprovodi protiv intelektualaca, jedan od njih je i vaš saradnik, dr. Vladimir Dimitrijević, i tu vidimo kako u stvari mehanizam funkcioniše. Govoreći o Assangeu, vidimo da i u Srbiji intelektualne slobode, radi se o naučnim radovima, takođe bivaju podvrgnute sudskim procesima onda kada to ne odgovara moćnim interesima. To se vidi u pokušaju naših intelektualaca vodećih da se porodični zakoni kritički razmatraju, ovi novo doneseni koji se usvajaju, rekla bih, poslednje vreme sa ciljem destabilizacije porodice, i kada se neko naučno posveti tim poslovima, on biva, vidimo, procesuiran i tužan od strane tih grupa za flek, kako to u propagandnom modelu smeštaju te kategorije Edward Herman i Noam Chomsky.
Pa suština delovanja određenih političkih struktura i pre svega nevladinog sektora koji se zasniva na promociji demokratije, oni suštinski ograničavaju demokratiju. Oni vrše jedno premrežavanje društva kao, ja to nazivam, NVO hobotnica, koja kroz donošenje određenih zakonskih rešenja, kroz prisustvo u državnim strukturama, u medijima, vrše jedno ograničavanje slobode, sužavaju polje za kritičko delovanje i na planu politike i na planu naučnog istraživanja i na neki način stvaraju okvire za mišljenje u okviru samo jednog njihovog koncepta, zadatog, što bismo mogli da nazovemo politička korektnost, a u komunizmu se to zvala moralno-politička podobnost.
Uporedite to sa ovim događajima koji su dramatično obeležili gušenje medijskih sloboda i ukidanje praktično prava na istraživačko novinarstvo, o čemu nam svedoči ovaj slučaj sa Wikileaksom, sa ovim procesima gušenja naučno-istraživačkog rada.
Pa ja mislim da je to do jednog procesa.
Znači, i novinarskog i naučno-istraživačkog.
Znači, određene globalističke strukture deluju kako u Srbiji, tako deluju u drugim zemljama. Mi smo imali primjer, pomenuli smo predsjednika Trumpa kada je doveo one na jedan skup dve devojke koje su hrišćanske orijentacije, kojima nije dozvoljeno na univerzitetu da izražavaju svoje mišljenje. Mi vidimo na univerzitetima u Americi i nekim drugim, jednostavno se ne dozvoljava da se čuje drugo mišljenje. Znači, mi se na delu jedna vrsta reboljševizacije društava. I mi se vraćamo praktično godinama unazad. A ono što je posebno interesantno, sve se to pokriva ljudskim pravima i pravima na demokratiju, na slobodno izražavanje. A situacija je potpuno obrnuta.
Da, upozorenja istorije, to je ono o čemu smo danas govorili, jer zaista rat nije mir, sloboda nije ropstvo, neznanje nije snaga i svako je u obavezi da se suprotstavi velikom bratu. Hvala vam, gospodine Eriću, što ste bili gost naše emisije Kontrapunkt. Gost danas Slobodan Erić, vlasnik i glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika, magazina za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja. Tatjana Kosanović je bila muzički urednik, Milenko Mićanović tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan dan.